Parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. La pasintan semainon ni comencis saluti la auscultantoin quiui scribis laula alfabeta ordo de iliai familiai nomoi. Ni hodiau daurigas tiun ci babiladon cun niai auscultantoi. Signorino Jean Clet en de Nice, Francio, dankas char al la antaua lettero ni rapide respondis. Ni bedorinde constatas che ci foie ni estis mal pli accuratai. Ciui scribintoi, ciui ne tui ricevis respondon de ni, bon volu havi comprenemon. Quelc foie la laboro ci aspezza tro abundas, cio devigas nin al malaccuratezzo. Tio estas ofta malsano en esperantuio.
Signor Cugni en Dijon, Francio, dum trimonata restado sur la lazura marbordo, profitis la pli grandan liberan tempon por nin regule ausculti. Li sendis interesan raporton. Tiui ci aud raportoi, ciui mencias la shatata in temoin, nin helpas en nia radio laboro.
Ni esperas che signor Jacques de Blut en Bruxelles, Belgio, ricevis la petitan radio programon. Same estu por ciui petintoi. Se tio ne estas, vi bonvolu refoie scribi, porque via adreso estu registrita.
Signoro Henri Deyac en Montbau, Francio, scribas. Bonvolu daurigi se eble tiuin elsendoin. Ili estas mia cefa ligilo cun Esperanto.
Signoro Guillaume Decrom en Bruxelles, Belgio, scribis entusiasme, char li havis la occasion nin ausculti, cae li consilis al aliai bruselanoi nin ausculti.
Signoro De Redec en Van, Francio, faris lingvan demandon quiun ni citas. Unu el la plei gravai principoi de la lingvo internazia estas ja, che oni ciam transcribu unu sonon per unu sola litero, cae inverse. Nu mi constatas che plei ofte, ancau ce la svisai elsendoi, oni ne plu diras speciala maniero vualo, cae tiel plu, sed speciala maniero vualo. Ciu oni tiu case ne devus facte scribi tia maniere ciu foie, ciam la unua vocalo I au U ne portas la accenton, conservante parallele la eblon usi la gis nunan scrib manieron cun la giusta prononzo.
Cion respondi? Unue, che ni pardon petas pro niai mispronunzoi. Due, che en ciu lingvo la ortografia stabilezzo estas factoro al unuezzo, ec se iom varias la individuae cae locae pronunz manieroi. Same estu en Esperanto. Ni evitu fonetike transcribi pronunzain variajoin. Excepte se temas pri stila effecto. Exemple, en teatrajo au romano cun la celo marchi lingvo nivelon. En la interesa verco Martin Fiero, la uso de la litero io, anstatau i, permessis paroligi gauchoin en ne ordinara Esperanto, familio, maniero, ciu, cae tielplu. Tio restu excepta stilo, ec se multae esperantistoi ne cion 100% giuste prononzas. Ni streciu al norma uso de la lingvo, sed ni consciu che neniam la homa parolo absolute respegulos la teorian normon. Sufficias attente ausculti iun por exemple constati che ne ciui e estas same pronunzitai. Same estas por i, quio estas pli mal pli longa.
Signoro De Pujol en Limoges, Francio, sendis auscult raporton.
Ni dankas en tier, Francio, signoron Marius de Sapt, cae lian tutan familion pro iliai letteroi cae pro la accompanai documentoi pri la vivo esperantista en la centro de Francio. Vi sciu che la gazet el tranciajoin, ciuin ni ricevas pri la loca esperanto vivo, post attenta lego ni sendas al la archiveio Centre de Documentation et d'Etudes sur la Langue Internationale, Centro de Documentado cae de Studo pri la Internazia Lingvo, quiu estas faco de la urba biblioteco de la Schutzfo. Signoro Marius de Sapt clare indicis sur ciu el tranciajo la nomon de la gazetto cae la aperdaton. Bedaurinde, tro ofte, niai informantoi forgesas tiunci minimuman bibliografian scigon, cio absolute sen valorigas ilian sendajon. Pri forgesoi ni ancau menciu, che scribantoi regule forgesas indici sian adreson, cae rescribas por informigi cial ni ne respondis al ilia informpeto, sed denove sen adreso. Ciel agi favore al ili, se ni ne povas ilin atingi?
Signor Robert De Witt en Vogelenzang, Nederlando, sendas tre interesan letteron pri por esperantai standoi expositiai qui migras en Nederlando kai pri la ecologia activezzo de esperantistoi. Ni citas eroin de tiu ci lettero.
En la pasinta tempo pretigis dua stando por informai celoi quiun posedas folo e tio estas federazio de Esperanto-organizajoi en Nederlando. La unua, kiu pretigis en 1974, estos usata precipe en la orienta parto de Nederlando, la dua, pli nova stando, estos usata en la occidenta parto. La stando havas ok paneloin, kiui montras iun temon rilate al Esperanto, exemple literaturo, radioprogramoi, gazetoi, politico, congressoi, cae tel plu. La stando estis tui usata en la expositio pro pramane en Aoi Halo en Rotterdam, kie la Rotterdama Esperanto Comitato havis standon de la 11 gis la 19 de novembro 1978. Dum la granda Inform foiro en Hilversum, organizita de la Nederlanda Biblioteca Centro, la instrua servo de Foloe havis ancau budon mese de diversai necomerzai eldoneioi cae organizoi. Tio ocasis la 6 cae 7 de octobro 1970.
Cae nun pri la ecologia activezzo de esperantistoi.
La dana organizo contrau la utiligado de atom energio OOA, estas la respondezza organizo malantau la conata emblemo cun la ridanta suno cun la surscribo atomenergio ne dankon. Char tiu organizo havas la patenton pri tiu emblemo, esperanto versio ne povis esti farata sen consento. Tial mi, tio estas Bert De Witt, petis al la danai amicoi ciu eblus che ili produktu ancau esperanto version. Nu, tio eblis, cae momente la ridanta suno cun surscribo atomenergio ne dankon estas havebla. Existas grandai biciclai, eventuale automobilai glushildoi cun diametro de 12 centimetroi quin, ancau haveblai estas malgrandai glumarcoi por leteroi. La profito de la vendo estos utiligata por ecologia activezzo de esperantistoi.
Restas en nia leterujo ancorau multai respondotai correspondajoi. Post quelcai semainoi, ni refoie babilos cun niai geaudantoi por reciproci la ricevitain afablajoin. La venontan semainon ni comenzos preleg serion pri la porinfana literaturo cae la infanlibroi. Vi povos constati la gravetson de la rolo de Svislando en tiu ci faco.
Vi audis el sendon de Svissa Radio Internazia. Parolis ge signoroi Claude cae Andri Gacon. Gis reaudo.